egiten, ze ez dakiz ergetatzen den, non dauden nire neskatxoak. Bai, agian gelditu dira bidean, zeo zer ikusten, nordaki, eta zuek zelan zaudete. Oh, seguraski primeran egongo zaretela, bai, seguru baiet.
Amama!
Beitu, hemen diktatuz.
Egunon, amama, egunon laguntzak.
Egunon, amai, argi aspaldiko.
Kaixo, amama.
Kaixo, maitia, zelan zaude.
Oso ondo, amama, eta zu?
Primeran nago zuek itxoiten. Eta gauza bat zergatik etorri zarete apurtxu bat berandu?
Bai barkatu, amama, apurtxu bat berandu etorri gara. Ba, ilargiren etxean egon garelako gauza bat ikusten.
Zer ikusten?
Ba, gauza, bueno, ez da gauza, animali bat da.
Katutxo bat aukazu etxian!
Ez, amama!
Ez dara katutxo bat?
Ez!
Eta nolakoa da?
Ez etxasmatu, amama!
Ba, eman pistaren bat?
Ba, katutxoak bezala buztana dauka, baina ez da katua!
Eta ileadeko?
Ez!
Ileri kape, baina buztana bai... Eta ze koloretakoa da?
Berdea!
Superberdea, amama!
Superberdea dela?
Berdea!
Eta ze izan daiteke?
Ez duzu asmatuko!
Ba ez, ze animalideko zuetxean, bustanaz, eta berdea dena, eta hile barik... Oi, ama...
Ez da zugea!
Ez da la zugea?
Ez!
Hombre, ez que zuge bat, ja, bueno, bai...
Eta ez da dordoka!
Baina odei! Dordokik ez daukate bustana!
Bai,
txikia!
Zalabur txiki bat daukate? Ui!
Bai!
Inoiz ez duz ikusi dordoka bat ala?
Dordoka bat bai, baina dordokaren bustana ez!
Agian barruan zeukan.
Agian,
igual beldurtzen dirian egiten duen frus eta barruan sartzen.
Bueno, amama! Asmatu!
Peskiztakitzen izan daitekin... Kameleoi bat!
Bero!
Ia!
Bero?
Antzeko, amama, da, ba, bere lenguzua edo lenguzina.
Ba, ez dakizuek laguntzuak, badakizue?
Ba, seguro asmatu dutela, ja. Entzun gauza bat, bere lehenengo letra da,
Iguana! Iguana bat daukazu etxea.
Bai, amama, eta ditzen da, bueno, deiesan zuk.
Ba, izena da super polita.
Super polita ze deitzen da. Odei, supesala?
Ez.
Bueno.
Panchita deitzen da.
Panchita iguana. Ene bada.
Bai, eta badakizu zera, mama. Sí. Ba, panchita iguanak, ba, euliak jaten ditu.
Oh.
Bai, eta hartzen duzu euli bat eskuekin eta ba, 8 kilometrotara jartzen duzu eskua holan airean.
8 mila kilometrotara.
Bai, 100 mila. Uh-huh. Eta, ba, batean, ba, panchita iguanak badakizu zer egiten duen,
sí.
Bere mingaina lusatu 8 kilometro eta eulia harrapatzen du jateko.
Aio!
Bai.
Bueno, de 8 kilometro igual que llegida, putxu bat pasatu zara.
Bueno, ba, 5 kilometro eta erdi.
Ene bada, ba, super praktikoa, ez da, eukitza eguane bat etxean. Zeolan hor dauden euliak molestatzen, ba, harrapatzen ditu, ze ondo. Ba, agian, eraman alko genuke nire baserrira, ze nire zaldiek gizajoak beti dituzte holan euliak, 11 milioi euli beraien ondoan, eta gizajoak, pues, ezin ditu hartu. Claro, ze euskoak ez ditu.
Bai, nik ikusi dut naiz bait zaldiek izatzarekin usatzen dituztela euliak.
Bai, holan plisti plasta.
Bai, ilargi, ze zure etxean ba iguana badaukazu, baina amamak bere etxean, bere baserrian, ditu 8 mila milioi animali.
Uala!
8 mila milioi ez dira sartzen, baina asko baditu.
Bai, zaldiak...
Txerritxuak!
Eta behiak...
Eta untxiak!
Bai,
biuntzi, eta txakurra, eta katua...
Eta oioak?
Baita ere.
Eta oiarrak?
Bai.
Eta ardiak?
Ez, ardiak ez.
Oh!
bai, bai, ba, amama, gauza bat egin dezakegu.
Zer.
Ba, eraman aldugu egunen baten pantxita iguana zure baserrira eta holan pantxita iguanak ba, lagunak egingo ditu?
Bale.
Ideia bikaina eta horrela, amama, ba, zure zaldien eta behi guztien euliak jan egingo ditu?
Bai, potolo jarriko da.
Oso ondo pasatuko luke pantxita iguanak zure baserrian.
Primeran.
Eta gauza bat, eta ara eramaten badugu lagunak egiteko, eta gero, ba, pantxita iguana beste animalekin ez bada ondo konpontzen eta zerratzen badira, zer?
Baina pantxita iguana oso zitsoa da, eta oso ondo konpontzen da mundu guztiarekin. Gainera, pantxita iguana beti dago etxean bakarrik, eta oso ondo pasatuko luke baserrian beste laguntxu batzuekin.
Bai, seguru baiet. Badakizu ezer?
Zer.
Zer.
Ba, ez da oso normala. Iguana bat eukitzea baserrian, baina nik tekot lagun batek daukala kanguro bat. Bere baserrian.
Kanguro bat!
Bai, eta hasieran ezen oso ondo moldatzen ba orko animaliekin, baina maieran primeran egon ziren danak batera.
Baina, mama, kanguro hori zelan heldu zen baserri batera, kanguroak Australian bizi dira.
Bai, baina nire lagunek ekarri zuen Australiatik.
Benetan!
Entzun nahi duzuet beraien historia?
Bain
mesedez!
Bain txun dezagun gaurko ipuina! Kanguro bat, baserrian!
Kanguro bat, baserrian? Azenolako zalaparta, gurina izeneko baserrian. Bertako baserritarra, Australiara egindako bidaiatik itzuli da. Zerekin eta kanguru batekin, gaur iritsiko dira biak. Ai, hau urduritasuna. Baserriko abereek ez dute sekula kangururik ikusi. Eta berehala elkartu dira lagun berria hitz egiteko. Eta zer ote daki egiten kanguru batek, galdetzen diote elkarri. Baina inork ez daki zer erantzun. Eizue eta kukurruku egiten baldin badaki, galdetu zuen oilarrak. Imaginatu ni baino goizago jaikitzen dela, eta bere ahots indartsuarekin, baserriko guztiak esnatzen dituela. Eta ez hori bakarrik, agian oiloak eta txitatxoak kontatzen ere badaki, bat bera ere ez dela falta ziurtatzeko. Eta horrela bada, baserritarrak ez du nire beharrik izango, eta beste lan bat bilatu beharko dut. Ai, baina nik, kukurruku egiten besterik ez dakit. Ikaragarria benetan, egintzuten oiu denek. Aizue, eta ardiak zaintzen baldin badaki, galdetu zuen zakurrak. Eta ardi guztiak bildu eta zelai ederrenetara eramaten baldin baditu larrera, eta ez hori bakarrik. Agian, ez die bat ere beldurrik, otsoei, eta nik bai. Eta horrela bada, baserritara pozpozik egongo da arekin, eta txakurre txola batera bidaliko nauni. Guau, guau, ai, errukarria ni. Izugarria benetan, egin zuten oiu, denek. Eizue eta arratoiak eizatzen baldin badaki, galdetu zuen katuak. Eta hain eiztari ona izanik, aletegiko arratoi guztiak aitaren batean harrapatzen baldin baditu. Eta ez hori bakarrik, agian armi arma guztiak ere kenduko ditu. Eta horrela bada, baserritarrak ez du gehiago nire beharrik izango, eta kale katu bat besterik enaiz izango. Eta orduan, ondakin poltsen artean arrainezurrak bilatu beharko ditut. Miau! Eta orduan, akabo nire esnea eta nire sardinak. Beldurgarria benetan, egin zuten oiu denek. Aizue, eta esnea eman baldin badezake, galdetu zuen behiak. Eta kapaz baldin bada, baserriko marmita guztiak esne zuri eta krematxuz betetzeko, eta jende guztia aleginean hasten bada esne hori erosteko, horrela bada, ez du inork nahi izango nirea, eta esnea biltzeko ordez, goldeari tiratzeko erabiliko nau. Ba, enuke aste bat bera ere iraungo. Tamalgarria benetan, egin zuten oiu denek. Aizue, eta gorputza artilez estalia baldin badauka, galdetu zuen ardiak. Eta inoiz ikusi den hilerik beteena eta arroena azte bazaio, eta bere hilea elurra bezain zuria eta seta bezain biguna baldin bada, eta ez hori bakarrik, agian bere artilea nirea baino ugariagoa izango da, eta azkarragoa ziko zaio. Eta horrela bada, baserritarra pozpozik jarriko da, eta nire artilea burkoak eta koltsoiak betetzeko erabiliko du. Ba, eniok eutziko hilea mosten. Penagarria benetan, egin zuten oiu denek. Aizue, eta ni baino indartsuagoa baldin bada, galdetu zuen zaldiak. Eta barazkiz eta frituz betetako gurdi bati gogortira eta azokara ni baino lehenago iristeko kapaz baldin bada, basarritarren seme alabek, kanguruaren gainean ibilina izango dute. Eta noski, biontzako lekurik ez da egongo hemen, eta zaldien zahar etxe batera joan beharko dut. Ba ez, oraindik oso gaztea naiz horretarako. Lazgarria benetan, egin zuten oiu denek. Abere guztiak, gero eta kezkatuago zeuden, eta kezka hoiekin hain zeuden deskuidatuta, ez baitziren konturatu abere gaztetxoenak galdu egin zirela. Non daude gure kumetxoak, galdetu zuen zakurrak alde guztietara begira. Eta nire katakumeak, galdetu zuen katuak. Ardiak ere zuen aurkitzen bere arkumetxoa. Han ibili ziren abere guztiak, bila eta bila baina, ez zituzten aurkitu ez katutxoak, ez txakurkumeak, ez arkumetxoa. Bazter guztietan begiratu zuten, eta baita txerritegian ere, baina haien arrastorik ez. Izugarria benetan, egin zuen kukurruku oilarrak. Ikaragarria benetan, egin zuen zaunka zakurrak. Beldurgarria benetan, egin zuen miau katuak. Tamalgarria benetan, egin zuen muu behiak. Penagarria benetan, egin zuen be ardiak. Lazgarria benetan, egin zuen irrintzi zaldiak. Bapatean, han urrutian, oso abere arraro bat ikusi zuten, saltoka eta jauzika beraien gana zetorrena. Kaixo, esan zuen, ni kangurua naiz. Abereak utzi beren kumetxoak bilatzeari eta kanguruari begira jarri ziren begiak zabal-zabal eginda. Kanguruak poltsa bat zeukan bere sabelean, irukatutxo, bitxakur txiki eta arkumetxo bat zeramatzan. Zuen kumetxoak aurkitu ditut eta etxera ekarri ditut, esan zuen kanguruak. Nire lana txikienak zaintzea da. Eta ibiltzen nekatuak daudenean, nire poltsan sartu eta ibila ditxo bat ematen diet. Oso gustokoa dut hori. Bikain portatu zara, egin zuten oiu denek aho batez. Eta kanguruari ongi etorria emateko, han hasi ziren denak iskanbila batean. Oilarra kukurrukuka, zakurra zaunkaka, katua miauka, behia marruka. Ardia beheka eta zaldia irrintzika. Ura zalaparta atera zutena lagun berriaren etorrera ospatzeko.
Uala, baina ze polita, mama, zenbat animalia agertzen diren zure ipuinean.
Bai, baserrian bizi direnak. Eta zuei, zein da zuen animali gustokoena?
Ba, badakizue, badakizue.
Bai, 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 zurea.
Sobera.
Bai, jende.
Niri gustatzen zaizkidan animali, zuki jargi badakizue ez da.
Bai.
Bi dira, eta dira munduko politenak, eta...
Bai,
bat, baserrian bizi da, baina beste bat, ez da bizi baserrian, baina... Oh, ideia, amama. Ipuinen agertzen den kanguro hori bezala. Ba, adoptatu aldogu pinguino bat, eta egopolotik edo iparpolotik ekarri baserrira.
Baina, bueno, odei zutxoratuta zaude.
Ez, pinguinoak superpolitak dira.
Bai, odei, baina baserrian egiten duen eguraldiarekin pinguino bat Ez litzateke oso ondo egongo baserrian.
Ez, pero itxela pasatuko luke. Ez, egon beharko dira, ba hori elurretan edo hotza egiten duen toki batean.
Ba orduan erosten ditugu izotz erraldoiak eta egiten diogu pinguinoari etxetxo bat egulu txiki bat.
Ui, txoratuta zaude.
Eta ba, bizidadila hor bere egulu txikian.
Odei! Ez.
Jo.
Ezin da. Aztotxoa bai, baina...
A, kangurua bai eta pinguinoa ez.
Ez daukagu dirurik aize egokitua erosteko basure pinguinoaren txako.
Jo, ba, nahi dut pinguino eta aztotxo bat.
Ne, badain, ne. Eta zurei, ilargi, zurei, zein da gehien gustatzen zaizun animalia?
Ba, ez dakit, niri telebistan eta dokumentaletan ikusten dituen koalak. Asko gustatzen zaizkit.
Oso politak dira.
Bai, eta besarkatzen dituzte pertsonak eta beste koalak oso maitagarria dira.
Bueno, pertsonak ez dakit, zuaitzak? Bai, egiten dute olam.
Bai?
Besarkada, zuaitzai.
Nik amatxuri besarkada ematen dio danean esaten dit koala bat naizela.
Oa, eta hori txatxita gelditzen zara?
Bai!
Aixe, ondo, nik gero frogatu nahi dut zure besarkadaren bat.
Oso, onda, mama, emango dizut eta badakizue zer gehiago?
Ze.
Ba, kanguruak eta koalak, odeik, zuko adakizuz eskolan ikasi dugu.
Zer?
Ba, familia berekoak direla.
Abai.
Ah, lengu sinatira edo.
Edo lengu zuak ez dakit, baina izen bat dute eta ez dute gogoratzen. Ez dut gogoratzen.
Bai, marsusmis...
Zurmaztaplia.
Marsupialak direla.
Marsupatialeak, hori, mama.
Zelan mama.
Zer da hori, odei, odei korapilloa, itz korapilloa.
Ez, igual izkuntza berri bate, ba hori asmatzen ari da.
Ez nago ez erraz.
Guzti muski, raski, raski muski.
Ai, ez, ze.
Iazki muski.
Amama.
Nire bai, itzegin nahi dut zure holan.
Baina ez nago asmatzen ez zaita ateratzen itza.
Marsupiala.
Marsupialak.
Marsupiala.
Ze poltatxo bat daukati, bereien kumeak eramateku.
Oh, ipuineko kangurutxoak bezala zaintzen zituela besteen kumetxoak.
Bai, hor sartute, bero, goxo.
Ze ondo.
Eta zuei laguntxoak, zeitzutira zuen animali guztokoenak?
Peru kokodriloa.
Ni nahi zaretz eta gustaten jazte Feni. Egan egiten dutelako eta zuaren podera dekatzen. Ni aiala naiz, eta nire animalia gustukoena izurdea da. Ze oso azkarrak dira, eta uretan bizi dira. Eta nire asko gustatzen zaitu. Ni june naiz, eta nire animale gustukoena da untxia. Zer gaiti salto handiak ematen dut.
Aurrera doa, elefante martin.
Ni laia naiz eta nire animali gustokena da balea. Ze oso handia da eta ez ditu hortzik eta nire gustatzen zait handia izatea.
Magurtu egingo gara!
Nik iraia naiz eta atzatu beria batetatik. Zartu nintzen eta lauzago ikusi nituen. Eta nire animalire guztokena izurdea da, ze oso polita da.
Ni ana naiz eta nire animale guztokena da untzia, zer gaiti da oso polita eta salto handiak egiten dituzte.
Elefante Martin, atzera. Ni June naiz eta nire animali gustokoena da azeria, ze da gorria eta niri gustatzen zait gorria eta ere bai azkarrak dira.
Peruko kodilo.
Ni June naiz eta nire animalia gustokoena untzia da, ze gustatzen zaia zanariak eta niri ere bai.
Eta ni bizikletan beste aldera
noa. Ni June naiz eta nire animali gustokoena da leo da zurgaitik. Dauka melena oso polita.
Peruko kodiloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin.
Ondo, zinbat animali bizi diren munduan.
Bai, batzuk masamurtuan, beste batzuk itxasuan, beste batzuk, bueno, egan egiten dute zerutik.
Baina ez dira bizi zeruan, mama.
Ez.
Kabiak egiten dituzte zuaitzetan, elizetako kanpandorretan.
Bai.
Bai, baina txoriak bai bizi direla zeruan. Bai, esan nahi dut, bai, kabiak eta lo egiteko lekuak ba lurrean egiten dituzte, baina euren bizitza zeruan da.
Bai, batzutan bidaiatzen dute, ez dakizen bat kilometrok.
Ba, nik Bilboko kaletatik ikusi ditut usoak, ba, lurretik ibiltzen pertsonak bezala.
Bai, eske batzuk nik uste dut usu batzuk pentsatzen dutela direla pertsonak.
Wow.
Animali batzuk, ez dakite animaliak direnik.
Eta ni Bilbon be bai ikusi ditut kaioak.
Bai.
Kaioak!
Eta kontuzibili behar da, ze agian barruan barrautz bat topatu alduzue, baina ez ukitu,
Barruan...
Bai, kabietan!
Bai.
Bale. Badakizu ezer, egun baten, joan ginen txango batera, amama, txango bat egitera Bermeora, eta badakizu hor daude kaio pilo bat, baina ez diete deitzen kaioak.
Zelan?
Eta zelan deitzen?
Ba, deitzen diete itxotxorize.
What?
Itxotxorize.
Bai, badaki.
Itxotxorize?
Ez, itxotxorize.
Berriro hizkuntza berria. Itxotxotxori.
Ez, ba, Bermeoko hizkuntza.
Kontxo, nekien.
Bai, eta da, itxotxorize, ze, da, itxasoko txoria.
Itxasoko arrainekin, txu, igerian, ekarrekin, txu, txu. Bai, ze ondo!
Eta hor portua dagoen ez bai biltzen dira 8.000.000 itxotxorize.
Aitu 8.000.000.
Bai, pilo bat.
Eta itxasuan ere arrainak bizi dira, odei.
Baita ere.
Eta olagarroak.
Bai, eta izarrak.
Izarrak zeruan, amama!
Ez, batzuk itxasora erortzen dira eta hor bizi dira.
Wow!
Baina zu dinozuna da itxasizarrak, amama.
Bai, txantxa bat txan.
Eta itxasaldiak! Baina ez dira, amama, zuk baserrian dituzunak bezain handiak,
Oso txikitsuak dira.
Ez, eta mendiragoa zenean, adibidez, zeruan ikusten dira putreak bebai.
Boi.
Edo...
Arranoak!
Arranoak bebai.
Eta beleak!
Bai.
Eta zozoak!
Eta enarak!
Eta bebai basamortuan, ze motatako animaliak bizi dira basamortuan?
Ba, zugeak?
Ba, eta gameluak?
Eta gameluen lenguzuak?
Dromedarioak!
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 Bai.
Eta oianean?
Oianean lehoia!
Eta tximinoak!
Bai,
wow.
Eta adibidez, tigreak bebai.
Tigreak oso politak dira bere marratxoekin. Marratxoekin ere zebrak.
Bai.
Eta hipopotamoak.
Hipopotamoak ez dituzte marrak, odei.
Ez baina bizi dira bebai hor bertan eurekin batera.
Oianean.
Bai.
Eta elefanteekin.
Bai.
Ba, badakizue, ni txikitan ikasi nuen abesti bat, ba saltzen zuena, ba hori, ze animaliak bizi ziren oianean.
Benetan.
Bai.
Bai, entzun nahi duzue.
Bai,
bai, bai!
Erto, bantzun dezagun gure kanta!
Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Txantxan gorria egan doa, txantxan gorria egan doa, txantxan gorria egan doa. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Barraskilloa moteldoa, barraskilloa moteldoa, barraskilloa moteldoa. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Basurdea saltoka dabil, basurdea saltoka dabil, basurdea saltoka dabil. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak.
Zue euli hori?
Bai.
Ah, ideia bat daukat, ideia bat daukat.
Ze?
Ba, arrapatzen badugu eulia eta jargiren etxera joaten bagara pantxite goanari ematera?
Ze, ideia ona. Ea ba, eba.
Ai, ijargi zure ondoan dago.
Egin hau deia hemen dago, baina edalontzi honekin arrapatuko dut. Ea? Bat, bi, eta...
Oh! Arrapatu du, laguntzak arrapatu du.
Wow!
Ba, orain eraman beharko diogu gure iguana
pantxita, mama.
Bai, bai, bai.
Superposi jarriko da.
Primeran.
Bai, bai.
Ba, ondo gorde eskuetan hartu, bai. Ez eskapatzeko, eta sorpresa bat emango diogu pantxita iguanari.
Bai, talan nik ezagutzen dut, ze nik ez. Dute zagut,
oso onda, mama, ba orduan etorri gurekin.
Ederto, ba laguntzoak, gu joango gara iguana bat ikustera. Eta bebai amaiketakoa hartzera, baietz, segu ebliak ez ditugu jaten, ez da?
Ez.
Ez, guk zeo zer pentsatuko dugu amaiketakorako. Ados, neskak?
Oso
bai,
ondo.
Superados.
Ederto, laguntzoak, baurren gorarti.
Agur!
Agur benur eta jangiagur!
Garai edo basua, kredero traketx, ezka mutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, boker edo artez, jolazean behar dugu berdea gaitasunez. Noski baiez!
Zurik